25 του μηνός κι όλα φαίνονται αλλιώς. Για μια μέρα όλα μια χαρά. Κι όλο σκέφτομαι γιατί να μην πιάνει η ευχή σε ένα κόσμο που δεν αγαπά. Αγκαλιάσέ με και πίστεψέ με. Αυτή η νύχτα είναι μια αφορμή. Αγκαλιάσέ με και πίστεψέ με. Σβήσε τα φώτα και ας το φως να μπει. Είμαστε παιδιά σε μια γη που διαρκώς πονά. Αγκαλιάσέ με και πίστεψέ με. Αυτή η νύχτα είναι μια αφορμή. Αγκαλιάσέ με και πίστεψέ με. Σβήσε τα φώτα κι ας το φως να μπει.
Για να δοκιμάσουμε με χαρά. Για να δοκιμάσουμε. Το έφτιαξα καλά το μικρόφωνο? Ναι, όχι, όχι, δεν το φτιάξεις καλά. Το φτιάξω λίγο καλύτερα και μετά θα εξηγήσω και σε όλους εσάς τι έκανα εδώ πέρα στη χαρά. Για να... Θα ακούτε γκαμπ γκουμπ τώρα, δεν είναι τίποτα καλύτερα? Ε, εντάξει. Κάτι έχω μάθει 25 χρόνια εδώ μέσα. Ποιος δεν γνωρίζει τη φωνή της Θεοδοσίας Τσάτσου? Δεν υπάρχει αυτό, τέτοια φωνή. Εντάξει, δεν έχουμε την ίδια φωνή εμείς εδώ στο στούντιο, αλλά θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Φοβάμαι πως σας γιώσω λιγάκι μετά την υπέροχη εκπομπή που έκανε η Αρετή Μπίτα. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν σήκωσα το μικρόφωνο ψηλά, αυτά ήταν τα γκάπκου που ακούγατε, και αποφάσισα ότι σήμερα την εκπομπή θα την κάνω όρθια για να χορεύω μαζί με τα Χριστουγεννιάτικα που θα μου βάλει χαρά. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς όπου είστε, σηκωθείτε να χορέψουμε λίγο όλο μαζί, γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Κανείς δεν αντέχει άλλο τις γκρίνιες και τις μιζέριες και τους πολέμους και την ακρίβεια και τα πάντα. Δεν αντέχουμε, γι' αυτό λοιπόν πάμε να χορέψουμε σήμερα.
I'll be home for Christmas.
Χαρά Γιαννοπούλου στην κονσόλα των ήχων, Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος για τις ψηφιακές Κυριακές, και δίπλα παραδίπλα είναι και η Δώρα Ιακημίδου στο στούντιο της παραγωγής μας. Είμαστε 4 κορίτσια και έχουμε καλεσμένα και άλλα 3 σήμερα στην εκπομπή. Θα γίνουμε 7 και μείνετε μαζί μας.
Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas. If only you can plan. snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas. If only in my dream.
Έτσι να ονειρευτούμε και λίγο. Γιατί όρθια θα μου πείτε, γιατί κορίτσι μου σκόθηκες όρθια και έφτιαξε τα μικρόφωνα, λέει και η Σφυρόρα, δεν σε έχω ξαναδεί ποτέ μου όρθια. Κανονικά πρέπει να είμαστε όλοι όρθιοι για να έχουμε ανοιχτό το διάφραγμα. Έτσι, μπράβο, γιατί σε λίγο μπορεί και να τραγουδήσω τα κάλαντα, δεν ξέρει κανείς. Λοιπόν, τώρα θα σας διαβάσω κάτι εδώ μαγικό. Μαγικό, ήρθε στο τηλέφωνό μου στο Instagram, σε εκείνα που δεν σε ξέρει ο άλλος, ρε παιδί μου, και σου γράφει. Και λέω, λέει, καλημέρα, είμαι η Μαρία, πορτογαλικής καταγωγής, κάτοικος Ρουμανίας. Πορτογαλία στη Ρουμανία, που έχει προσβληθεί από καρκίνο του λαιμού, παπαπαυτούφτου χριστουγεννιάτικα, και επιθυμώ να εμπιστευτώ 230.000 δολάρια σε ένα έμπιστο άτομο για ανιδιοτελή χρήση. Διατηρούσα μια εταιρεία εισαγωγής κόκκινου λαδιού, κόκκινο λάδι, στη Γαλλία. Έχασα τον άντρα μου και τον μονάκριβο γιο μου, 7 πληγές του Φαραώ, η κυρία. Δεν μπορούσα να ξαναπαντρευτώ ή να κάνω παιδιά. Να κάνει παιδιά, καταλαβαίνω, μεγάλος, να ξαναπαντρευτεί γιατί. Ωστόσο, επιθυμώ να δωρήσω αυτό το ποσό πριν επιδεινωθεί περαιτέρω η υγεία μου. Είναι και αυτή άρρωστη, λόγω της ανία της ασθένειάς μου. Χριστουγεννιάτικα μου ήρθε αυτό το μήνυμα. Δεν με ενδιαφέρει η προέλευση των κεφαλαιούχων και ψάχνω για δικαιούχο. Μην με κοιτάτε έτσι. Σκάμι είναι εδώ πέρα. Θέλουν να επικοινωνήσω, να μου πούνε στείλε μας 500 ευρώ για να σου στείλουμε τα χαρτιά που πρέπει να υπογράψει και τέτοια. Και αυτά λοιπόν. Άμα δείτε τίποτα τέτοια, μην μας είστε. Έχασε τον άντρα, έχει ανίατη ασθένεια, έχασε το παιδί. Είναι Πορτογαλίδα, μένει στη Ρουμανία, αλλά έκανε δουλειά στη Γαλλία και θέλει να δώσει εμένα 230.000 δολάρια. Εντάξει, λίγο κάπως μου φαίνεται. Λοιπόν, το κάνουμε delete. Έτσι, μπράβο. Κάνουμε και block. Όλα τα κάνουμε. Αυτά ήταν στα message requests. Λοιπόν, και θα σας ανεβάσω τώρα στο επόμενο τραγούδι μία φωτογραφία από το τι μοιάζεις με όρθιο στο στούντιο. Αλλά δεν θα πάμε ακόμα όρθια, μάλλον. Θα πάμε στην πρώτη κυρία της σημερινής εκπομπής, την κυρία Γιώτα Παπαρίδου, η οποία είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας. Χρόνια πολλά, κυρία Παπαρίδου. Ευχαριστούμε πολύ που χαλάτε λίγο τις χριστουγεννιάτικες διακοπές σας για χατήρι μας.
Χρόνια πολλά και σε εσάς, χρόνια πολλά και στους ακροατές σας. Δεν χαλάω καθόλου τις διακοπές μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που με καλέσατε.
Λοιπόν, γιατί σας καλέσαμε όμως? Γιατί την περασμένη Δευτέρα είχατε το μεγάλο... Εσείς θα μου πείτε ότι ήταν το φόρουμ. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν ένα γκαλά, με την έννοια όχι της πάμε με τουαλέτες και τέτοια, αλλά επειδή ήταν γιορτινό. Και ήταν γιορτινό γιατί φαίνεται ότι το 23 ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για την τεχνολογία. Τα λέω σωστά?
Πιστεύω ότι το 23 ήταν γενικότερα μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Έχει αρχίσει και είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τη χώρα, άσχετα με όλα τα προβλήματα που περάσαμε ή που θα περάσουμε ακόμα. Τουλάχιστον έχουμε κερδίσει την επενδυτική βαθμίδα, η ανεργία κατέβηκε κάτω από το 10%, οπότε έχουμε αρκετά πράγματα να αισθανόμαστε όλοι αισιόδοξοι.
Έχετε δίκιο. Σε αυτή τη γιορτή, λοιπόν, παρουσιάσατε πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να ξεκινήσουμε από το λεύκομα του ΣΕΠ.
Βέβαια.
Γιατί έχει έτσι μια νοσταλγία που ταιριάζει με τις ημέρες, νομίζω. Νοσταλγία, αλλά και κοιτάει και προς το μέλλον, έτσι, ακριβώς όπως είναι αυτές οι μέρες.
Το λεύκομα του ΣΕΠ είναι κάτι το οποίο το δουλεύαμε πολύ καιρό. Για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Ήταν, αν θέλετε, μια ιδέα του επίτιμου πρόεδρου του ΣΕΠΕ, του Τάσου του Τζίκα. Και πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν κάτι που μας ικανοποίησε όλους. Είναι ένα λεύκομα το οποίο μιλάει για για τα άτομα, αν θέλετε. Μιλάει για το, για την, δίνει την ιστορία του κλάδου. Mm-hmm. Την ιστορία του κλάδου συνολικά, από την αρχή που ξεκινήσαμε μέχρι σήμερα. Είναι υπό την αιγίδα, όπως θα ακούσατε και εσείς, της Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ναι. Και είναι η ιστορία του κλάδου, αν θέλετε, mm-hmm. με αφηγήσεις από όλους τους συντελεστές, στελέχη και επιχειρηματίες που ξεκίνησαν σιγά σιγά πριν από αρκετά χρόνια για να δημιουργήσουν τη βιομηχανία, αν θέλετε, σήμερα, της ψηφιακής τεχνολογίας στη χώρα.
Αρκετά μας φαίνονται, αλλά δεν είναι τόσο πολλά, κυρία Παπαρίδου.
Τα χρόνια.
Ναι, δεν
Όχι,
είναι τόσο πολλά, δεν είναι 100 χρόνια
από
πριν, ας πούμε.
Από τις αρχές του 80 περίπου, ναι. Εκεί ξεκινήσαμε, αν θέλετε.
Ναι. Μας φαίνεται όμως εκείνη η εποχή με τη σημερινή εποχή είναι σαν να λέμε μεσαίωνας και αναγέννηση, έτσι.
Κοιτάξτε, στην τεχνολογία τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Ούτως ή άλλως αυτά που έχουμε μπροστά μας, αν θέλετε, μέχρι το 2040, που θα ζήσουμε, αν θέλετε, τις τεχνολογικές αλλαγές, είναι πολύ περισσότερες από ό,τι περάσαμε τα προηγούμενα 300 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία, μας φαίνεται πολύ μακριά αυτό το χρονικό διάστημα. Αν μιλάς για κάποιους άλλους κλάδους, δεν είναι και τόσο μακριά αυτές οι εποχές. Αλλά για μας πραγματικά είναι άλλες εποχές αυτές. Φανταστείτε ότι τότε δεν είχαμε ούτε καν ίντερνετ, έτσι.
Η ίντερνετ, τι είναι αυτό, η ίντερνετ, διαδίκτυο.
Κυρία δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα, δεν είχαμε πολλά πράγματα από αυτά, δεν είχαμε πάρα πολλά πράγματα.
Είχαμε όμως, κυρία Παπαρίδου, στα σπίτια τηλέφωνα με πολύ μακρύ καλώδιο.
Σωστό.
Και έπαιρνες το καλώδιο και πήγαινες μία από εδώ, μία από εκεί, μπλεκόταν το καλώδιο, χαμός γινότανε.
Σωστό.
Γιατί δεν είχαμε, ίσα που είχαμε ασύρματα τηλέφωνα τότε, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά σίγουρα όλοι είχαμε στα σπίτια πολύ μακρύ καλώδιο.
Πολύ μακρύ, και είχαμε και εκείνα τα εξαρτήματα λίγο, επειδή μπερδευόταν το καλώδιο για να το ξεμπερδεύουν, αν θυμάστε. Είχαμε διάφορα.
Εγώ έτσι πέρασα την εφηβεία μου πάντως, με τηλέφωνα. Εντάξει, πρόλαβα μετά, ήρθανε γρήγορα, αλλά το πρόλαβα και αυτό, τέλος πάντων, να πηγαίνεις με το τηλέφωνο πέρα δόθε. Ένα από τα σημαντικά γεγονότα του 23 ήταν η ανάδυση της τεχνητής νοημοσύνης των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, του ChatGPT, το οποίο έφερε τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης πάρα πολύ κοντά στο ευρύ κοινό, γιατί το είδαν, μείναμε όλοι έκθαμβοι μπροστά στο το τι μπορεί να κάνει ένα πολύ μεγάλο γλωσσικό μοντέλο και τι μπορεί να σημαίνει μηχανική μάθηση. Βέβαια, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Αφιερώσατε όμως ένα μεγάλο κομμάτι του Digital Forum στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί κάνετε και μια μεγάλη έρευνα, αν δεν κάνω λάθος. Θα μας πείτε δύο λόγια.
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο ήρθε λίγο απότομα στη ζωή των ανθρώπων, παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε βγήκε χθες ή προχθές. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι καινούργιο, κάτι το οποίο δημιουργεί προβληματισμούς, αλλά απ' την άλλη μας δημιουργεί και μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες μπροστά μας. Η τεχνητή νοημοσύνη, κάναμε μια μελέτη, όπως λέτε, κάναμε μια μελέτη βασικά πάνω στη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη, mm-hmm. που είναι ένας κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης, μέσω του οποίου έχεις τη δυνατότητα να δημιουργήσεις κάποιο πρωτότυπο περιεχόμενο.
Σε αυτό ανήκει και το chat GPT, σε αυτό το είδος την τεχνολογία.
Σωστό,
ναι.
σωστό.
Και όλα τα υπόλοιπα, το BARD, όλα αυτά που έχουν βγει. Ναι.
Μπράβο, όπως λέω και εγώ πάντα, το μυαλό μας δεν το έχουμε για να θυμόμαστε, το έχουμε για να σκεφτόμαστε. Οπότε mm-hmm. το να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες μηχανές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν πολύ μεγάλη πληροφορία και να την επεξεργάζονται πάρα πολύ γρήγορα, είναι αυτό που βοηθάει και εμάς στο να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις. Με αυτή τη λογική μπορούν να φτιάξουν και κάποιο πρωτότυπο υλικό, το οποίο βέβαια βασίζεται κάποια μαθησιακή διεργασία, που σημαίνει ότι βασίζεται στα δεδομένα τα οποία έχουν διαθέσιμα. Δεν μπορούν να βγάλουν πρωτότυπο περιεχόμενο αν δεν έχουν καθόλου διαθέσιμα mm-hmm. δεδομένα. Εκείνη είναι και η διαφορά από τον ανθρώπινο νου. Καταλάβατε. Αυτό που είδαμε και είναι πολύ σημαντικό, είναι γιατί εστιάσαμε και όλες τι συμβαίνει σε σχέση με την περσινή μας μελέτη. Αν θυμάστε, πέρσι είχαμε κάνει μια μελέτη για το πόσο μεγάλη είναι η ανεπάρκεια ανθρώπινου δυναμικού που έχουμε στον κλάδο μας.
Γιατί είμαστε
ένας κλάδος και στην Ελλάδα και διεθνώς, που έχουμε αρνητική ανεργία. Δεν έχουμε κόσμο, μας λείπει πάρα πολύς κόσμος. Πέρσι λοιπόν η μελέτη μας έδειξε ότι μέσα στο 2030 μας λείπουν γύρω στις 60.000 άτομα. 60 με 65 χιλιάδες άτομα. Φέτος με την τεχνητή νοημοσύνη αυτά τα άτομα πήγανε στις 83.000. Άρα έχουμε μια αύξηση, αν θέλετε, της τάξης του πάνω από 30% στο προσωπικό που θα λείπει στον κλάδο μας μέχρι το 2030 λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.
Όταν λέτε στον κλάδο μας, εννοείται στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, ας πούμε, είναι η έλλειψη αυτή?
Κοιτάξτε, 83.000 άτομα είναι για την Ελλάδα.
Α, για την Ελλάδα μόνο. 83.000, έτσι, μπράβο. Να το τονίσουμε δηλαδή ότι υπάρχουν 83.000 θέσεις εργασίας εκεί. Για εξειδικευμένο προσωπικό στις τεχνολογίες πληροφορικής συνολικότερα, έτσι.
Στην Ευρώπη λείπουν γύρω στα 7 εκατομμύρια άτομα. Mm-hmm. Εκεί που μας λείπουν εμάς 83.000, λείπουν πάνω από 7,5 με 8 εκατομμύρια άτομα μέχρι το 2030 λείπουν από την Ευρώπη. Είναι τεράστια η έλλειψη, αν θέλετε, στις περισσότερες χώρες. Γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο να βρούμε και κόσμο μεταξύ μας. Άρα προσπαθούμε αυτή τη στιγμή με καταρτήσεις, με διάφορες άλλες τεχνικές, με την συνεργασία με τα πανεπιστήμια, να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε και προσωπικό ή θα μετεκπαιδεύσουμε προσωπικό προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm,
mm-hmm. Ή θα πρέπει να εισάγουμε από άλλες χώρες, από τρίτες χώρες.
Ποιες χώρες. Όλες οι προηγμένες χώρες έχουν έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Αν πάμε σε τρίτες χώρες, δεν το θεωρώ απίθανο αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε, αρχίζουν και δημιουργούνται και άλλα προβλήματα, όπως είναι τα θέματα της γλώσσας. Ναι, μεν μπορείς να επικοινωνήσεις, αλλά πάρα πολύ, είναι πιο δύσκολη ένταξη, αν θέλετε. Καταλάβατε,
mm-hmm, mm-hmm.
Και πάλι έχεις και θέματα μαθησιακής. Πρέπει να τους καταρτήσεις σε κάποιο σημείο, ώστε να είναι... Από τη στιγμή που δεν μπορείς να βρεις κόσμο από αντίστοιχες χώρες που θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να μπουν στο αντικείμενο, έχεις διάφορα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Βέβαια και από τρίτες χώρες θα πρέπει να πάρουμε κόσμο, γι' αυτό και θα πρέπει να γίνουν και διάφορες ειδικές κατηγορίες για το θέμα της βίζας, θα πρέπει να γίνουν διάφορα πράγματα. Ξέρετε, όταν έχεις ένα κλάδο στο οποίο έχει τεράστια έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και αυτή η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού δεν επηρεάζει τον κλάδο, αλλά επηρεάζει όλη τη χώρα.
Τη χώρα, ναι. Στην ουσία,
ναι. Καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή ο κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας είναι υποδομή για τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μη στηρίζεται στην ψηφιακή τεχνολογία, τίποτα απολύτως. Ακόμα και αν πάρεις την οποιαδήποτε δραστηριότητα, θα χρειαστεί νερό, θα χρειαστεί φως, θα χρειαστεί κάποια μορφή ενέργεια, όλα αυτά στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Άρα όταν μιλάς για έναν τέτοιο κλάδο, πρέπει να γίνουν προσπάθειες ώστε να υπάρχει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Και καλό θα είναι επίσης και όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή να στρέψουν τα παιδιά τους προς την κατεύθυνση αυτή, διότι εμείς δεν περιμένουμε μείωση. Κάνουμε μια πρόβλεψη μέσα στο 2030, διότι είναι τέτοιος ο κλάδος μας, αλλάζει τόσο η τεχνολογία που δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα. Mm-hmm. Αλλά όπως βλέπετε, πέρσι μιλούσαμε χωρίς τεχνητή νοημοσύνη για 60 με 65.000 άτομα, φέτος με την τεχνητή νοημοσύνη πάλι περιμένουν ότι θα υπάρξει μείωση προσωπικού, πάμε σε 83.000.
Άρα... Και ποιος ξέρει τι θα γίνει του χρόνου, κυρία Παπαρίδη,
Ναι. Γιατί και αυτός ο κόσμος, επαναλαμβάνω, δεν λείπει μόνο από τις εταιρείες μέλη του ΣΕΠΕ ή από τις επιχειρήσεις ψηφιακές τεχνολογίες. Λείπει από όλη την αγορά, λείπει από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, από τα τμήματα πληροφορικής, λείπει από το ελληνικό δημόσιο, λείπει από παντού.
Ωραία. Λοιπόν, ακούτε όλη την κυρία Παπαρίδου, έτσι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν, βλέπω ότι πολύ συχνά γίνονται και προγράμματα επανεκπαίδευσης, είτε ανέργων, είτε που να έχουν έτσι, γυναικών μεγαλύτερων σε ηλικία, έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο και να ανακαλύψουν κάποιες από τις θέσεις, ίσως τις πιο χαμηλότερες εξειδίκευσης, αλλά πάντως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση.
Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε μια δράση που θέλουμε να την απευθύνουμε σε ανέργους και ετεροαπασχολούμενους, mm-hmm. Οι οποίοι θα είναι και από επαγγέλματα εκτός STEM, δηλαδή δεν θα είναι παρεμφερή επαγγέλματα, μαθηματική, φυσική κτλ. Θα πάμε και σε άλλες κατηγορίες ανθρώπων, μπορεί να είναι φιλόλογοι, μπορεί να είναι θεολόγοι, μπορεί να είναι τελείως άσχετες κατηγορίες, με ένα ειδικό πρόγραμμα στο οποίο να τους κάνουμε μια εισαγωγή τη θεωρία κλάδου και μετά από εκεί, εφόσον περάσουν αυτό το στάδιο, να μπορέσουν να εκπαιδευτούν, όπως λέτε, σε κάποια εισαγωγικά μαθήματα, σε διάφορες τεχνολογίες, να πάρουν την πρώτη τους πιστοποίηση για να μπορέσουν να μπουν στην αγορά εργασίας. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό για μας. Δεν μας λείπουν μόνο προχωρημένα στελέχη, μας λείπουν και βασικό κόσμος
Με βασικές δεξιότητες.
Με βασικές δεξιότητες, ναι. Καταλάβατε. Mm-hmm. Όπως λείπουν και χρήστες, δεξιότητες σε χρήστες. Και προσπαθούν αυτή τη στιγμή να γίνουν και διάφορες καταρτήσεις. Αυτό μάλιστα είναι και κάτι που ανακοίνωσε και ο Υπουργός Παιδείας και ο Πιερακάκης στο συνέδριο. Μιλούσε για 100.000 άτομα. Εκεί αναφέρεται στις ψηφιακές δεξιότητες των επαγγελματιών όλων των κλάδων, οι οποίες πρέπει να αναβαθμιστούν, γιατί και οι ψηφιακές δεξιότητες γενικότερα του πληθυσμού θα πρέπει να αλλάξουν.
Και γι' αυτό, κυρία Παπαρίδη, θα υπάρχουν και χρήματα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πηξίδα της, αυτό που λέμε, στην ψηφιακή πηξίδα, μία από τις 4 κατευθύνσεις που έχει είναι για τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών, το οποίο θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό.
Σωστό. Απλώς για μένα αυτό που πρέπει να γίνεται με το σωστό τρόπο αυτό το πράγμα, δηλαδή και να απευθύνεται σε όλο το κοινό. Εμείς επίσης συζητάμε και έχουμε σχεδιάζουμε μια δράση η οποία θα πάει σε προσωπικό μεγαλύτερης ηλικίας, αν θέλετε, mm-hmm. όχι μόνο mm-hmm. συνταξιούχους, αλλά μια δράση που θα απευθύνεται σε άτομα άνω των 60 ετών, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να μπουν περισσότερο μέσα στην τεχνολογία. Γιατί έχουμε ακόμα και ανθρώπους μεγάλους στην ηλικία, οι οποίοι χρησιμοποιούν πολύ καλά το κινητό τους, αλλά μέχρι εκεί και οι κωδικοί τους του τάξης κυκλοφορούν στα φαρμακεία και οπουδήποτε αλλού.
Ναι, ναι.
Μπορεί να σκεφτεί κανείς για να κλείσουν ένα ραντεβού στο γιατρό, για να βγάλουν ένα πιστοποιητικό, να βγάζουν ένα πιστοποιητικό κτλ. Άρα θέλουμε και σε αυτόν τον κόσμο να απευθυνθούμε και να τους δώσουμε τις βασικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να κάνουν κάποια απλά πράγματα μόνοι τους.
Κυρία Παπαρίδη, νομίζω ότι μας δώσατε μια θετική εικόνα για το τι έρχεται και χάρηκα που το κάνατε, γιατί εντάξει, τώρα γιορτές είναι, ας μην πιάσουμε τα στραβά, ας πιάσουμε τα καλά που έρχονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου σας ευχόμαστε ακόμα καλύτερα. Ήταν εξαιρετικό πραγματικά το συνέδριό σας, η μάζοξή σας, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, γιατί είναι και γιορτή, είναι και εξαγγελίες κυβερνητικές και από την κυβέρνηση και από την αξιωματική αντιπολίτευση, είναι και συνάντηση γνωστών και φίλων, είναι πολλά πράγματα.
Το ετήσιο ραντεβού σας. Αυτό προσπαθούμε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μας τίμησαν και πολύ εκτός κλάδου, δηλαδή γιατί είχαμε αρκετούς συμμετέχοντες από άλλους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να είμαστε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας και το ίδιο πιστεύουμε ότι θα γίνει και στο Digital Economy Forum του 2024.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
Καλές γιορτές και καλή χρονιά σας εύχομαι και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Ήταν η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνίων Ελλάδας.
Goodbye.
Επομένως έγινε μια απρέπεια από ό,τι καταλάβατε. Είχα αφήσει το τηλέφωνο μου ανοιχτό και το τηλέφωνο μου το αφήνω ανοιχτό για να δω τι μου ποστάρετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην ομάδα μας στο Facebook και στο Viber, στις ψηφιακές Κυριακές. Περιμένω λοιπόν, τι περιμένω να μου πείτε σήμερα. Περιμένω να μου δώσετε, να δώσετε σε όλους μας, όχι σε μένα προσωπικά, να δώσετε σε όλους μας, εμείς εδώ που ασχολούμαστε με την τεχνολογία, μια ευχή για το 2024, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή του χρόνου. Θα τα ξαναπούμε πάλι την Κυριακή μετά την Πρωτοχρονιά. Και πάμε να μιλήσουμε με τη Madame Cyber Security, Στέλλα Τσιτσούλα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Η Στέλλα τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, αλλά κυρίως τα τελευταία 5, γιατί ξαφνικά πήραν όλα μπρος τα τελευταία 5 χρόνια, έχει τρέξει ως για την υπόθεση της κυβερνοασφάλειας όσο δεν λέγεται. Και δεν έχει τρέξει μόνο σε εταιρείες, γιατί εντάξει, οι εταιρείες έχουν τους ειδικούς τους μάνατζερ. Η Στέλλα τρέχει για το κοινό, τρέχει για τα παιδιά που πηγαίνουν στο εξωτερικό για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στους παγκόσμιους διαγωνισμούς για την κυβερνοασφάλεια. Προσπαθεί να ενημερώσει το κοινό για την κυβερνοασφάλεια και τι δεν κάνει η φίλη μου η Στέλλα. Στέλλα, καλό μεσημέρι. Δεν θέλω να λέω κυρία Τσιτσούλα, δεν θέλω, γιατί είσαι και δημοσιογράφος και μόνο στους δημοσιογράφους απευθυνόμαστε τον ελληνικό. Χρόνια πολλά.
Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά, Βάλια. Στέλλα, λοιπόν, το προτιμώ και εγώ. Μετά από τόσα χρόνια, νομίζω θα ήταν και λίγο περίεργο να λέμε η μία την άλλη στο πληθυντικό να μιλάμε.
Είναι το δημοσιογραφικό σου παρελθόν που σου δίνει αυτή την άνεση. Στέλλα,
σωστά.
Στέλλα, ήταν μια σημαντική χρονιά και για την κυβερνοασφάλεια η χρονιά που πέρασε, όχι μόνο για την τεχνητή νοημοσύνη. Ξαφνικά αισθάνθηκα εγώ ότι υπάρχει μια αφύπνιση του κοινού για το θέμα.
Η αλήθεια ήταν. Η χρονιά που πέρασε, που περνάει μάλλον σε λίγες μέρες, ήταν πολύ σημαντική για την κυβερνοασφάλεια. Έδωσε, η τεχνητή νοημοσύνη έδωσε ένα ακόμα βήμα παραπάνω για να γίνει ακόμα πιο έντονη η προσπάθεια και από τη δική μας την πλευρά να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στο κομμάτι της ασφάλειας και στο πώς θα εκπαιδεύσουμε το κοινό. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε από κάθε μετερίζη να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα, να είμαστε ψηφιακά ασφαλείς όλοι και υγιείς ψηφιακά. Τι να πω.
Όταν λέμε τώρα.
Ότι το 2024 θα γίνει ακόμα καλύτερο.
Όταν λέμε με υγεία τώρα πια, θα εννοούμε και την φυσική μας υγεία και την ψηφιακή μας υγεία, έτσι όπως το έθεσες και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες.
Πρέπει να τη φροντίζουμε και την ψηφιακή μας υγεία, σε όποια ηλικία και αν βρισκόμαστε και αν έχουμε και γονείς ή ηλικιωμένους στο σπίτι, οι οποίοι πλέον καταπιάνονται με το ψηφιακό κομμάτι της τεχνολογίας, θα πρέπει να τους φροντίσουμε και αυτούς και να τους εκπαιδεύσουμε να είναι και αυτοί ψηφιακά ασφαλείς και υγιείς. Έτσι.
Στέλλα, τι είναι αυτό που έρχεται το επόμενο διάστημα μπροστά μας, ποια θα είναι η μεγάλη πρόκληση στην κυβερνοασφάλεια? Βλέπουμε ότι δεν ξέρω κατά πόσο τεχνικά το κομμάτι της παραπληροφόρησης, ας πούμε, μπαίνει και αυτό στην κυβερνοασφάλεια, γιατί πολλές φορές χακάρονται λογαριασμοί ή κάποιοι λογαριασμοί παρουσιάζονται τεχνολογικά ότι είναι κάποιοι άλλοι. Αλλά εσύ ποιο βλέπεις ότι το αμέσως επόμενο μέλλον θα είναι το μεγάλο πρόβλημα? Καταρχάς θα συνεχιστούν τα προηγούμενα, τα phishing, οι επιθέσεις, έτσι δεν είναι? Δεν θα σταματήσουν.
Και το ransomware νομίζω θα συνεχίσει και θα ενταθούν ακόμα περισσότερο οι προσπάθειες και από την πλευρά της ενημέρωσης να γίνει ενημέρωση του κοινού, ενώ για να αποφεύγονται τέτοιου είδους απάτες. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα έχει μπει και η τεχνητή νοημοσύνη πλέον στη ζωή μας και εδώ έχουμε και το misinformation, όπως λέμε, αυτή η παραπληροφόρηση ουσιαστικά που θα πρέπει να την προσέχουμε πολύ. Το δημόσιο ξέρουμε ότι έχει βάλει πλέον την τεχνητή νοημοσύνη και μέσα σε βοηθούς, ψηφιακούς βοηθούς. Mm-hmm. Και εκεί θα πρέπει να είμαστε ακριβώς όλοι προσεκτικοί, στο τι ζητάμε, τι μας απαντάνε, γιατί και αυτά τα συστήματα ουσιαστικά εκπαιδεύονται με κάποιο τρόπο ακόμα. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι αποτελέσματα παίρνουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε αντιστοίχως. Δηλαδή δεν πρέπει όλα να τα πιστεύουμε, να το πω έτσι, 100%. Θα πρέπει να το κάνουμε και μία διασταύρωση.
Στέλλα, και κάτι άλλο, το cloud, τα υπολογιστικά νέφη τέλος πάντων, έχουν μπει πάρα πολύ έντονα στη ζωή μας και στην ουσία αυτά χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε, αυτά χρησιμοποιούμε. Έχουν προβλήματα ασφαλείας?
Θα μένουν τα προβλήματα ασφαλείας, mm-hmm. προφανώς. Και στο cloud, αν πριν από 5 χρόνια μιλούσαμε ότι δεν το πίστευε μάλλον κανείς ότι αν σήμερα μιλάγαμε για cloud, ότι όλα θα ήταν στο cloud και θα τα αφήναμε στο cloud και εμείς σαν χρήστες. Σήμερα όμως όλοι, χρήστες και επιχειρήσεις και οργανισμοί ολόκληροι, είναι στο cloud όλα τα δεδομένα τους. Και εκεί η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν πρέπει να την παραβλέπουμε αυτή. Είτε είμαστε μια μικρή είτε μια μεγαλύτερη επιχείρηση και ένας μεγάλος οργανισμός, δημόσιος ή ιδιωτικός, θα πρέπει να φροντίζουμε και εκεί την ασφάλεια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως οι hackers έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκονται τα δεδομένα μας.
Έχεις απόλυτο
δίκιο. Όπως ξέρουμε, είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από όλους μας.
Η κυρία Παπαρίδου προηγουμένως μας έλεγε ότι λείπουν 83.000 άνθρωποι στην Ελλάδα από εξειδικευμένοι σε θέματα τεχνολογίας και επιστήμης. Το ποσοστό των ειδικών στην κυβερνοασφάλεια συνυπολογίζεται και είναι μεγάλο?
Ενδεχομένως να το συνυπολογίζει η κυρία Παπαρίδου σε αυτό. Εγώ θα πάω έναν άλλον αριθμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή η ανεργία στην Ελλάδα, η έλλειψη θέσεων, να το πω αλλιώς, στην Ελλάδα σε ανθρώπους που χρειάζεται γνώσεις κυβερνοασφάλειας είναι μείον 107%. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μεγάλη η έλλειψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Από τις ανώτερες και ανώτερες σχολές βγαίνουν πολύ μικρά τα ποσοστά των αποφύτων που θα μπορούσαν να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Πολλά από αυτά τα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό. Οπότε
είναι καλοπληρωμένες αυτές τις θέσεις? Είναι καλοπληρωμένες.
Είναι καλοπληρωμένες και στη χώρα μας, θα έλεγα ότι είναι καλοπληρωμένες, όσο μπορεί να είναι καλοπληρωμένες. Στο εξωτερικό βεβαίως είναι πάρα πολύ καλοπληρωμένες, ειδικά στην Ευρώπη. Δεν μιλάω καν να περάσουμε στην άλλη όχθη και να πάμε στην Αμερική, έτσι ακριβώς. Αλλά τα περισσότερα παιδιά, εγώ το βλέπω και από την εθνική ομάδα που έχουμε εμείς, με το που θα έρθουν 1-2 χρονιές, μετά έχουν φύγει τα παιδιά.
Έχουν φύγει στο εξωτερικό. Όλα αυτά τα παιδιά που μας μιλάνε κάθε χρόνο και τα βλέπουμε και τα καμαρώνουμε.
Δυστυχώς φεύγουν στο εξωτερικό, δυστυχώς δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε εδώ πέρα. Δύσκολα δηλαδή θα μπορούσαμε να τους κρατήσουμε εδώ πέρα.
Παρόλο που μας λείπει κόσμος. Είναι λίγο ξύμορο,
δεν
έτσι.
Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο οι ελληνικές επιχειρήσεις να μπορούν να αντέξουν οικονομικά αυτούς τους ανθρώπους, γιατί οι προκλήσεις που δέχονται, από το εξωτερικό είναι πολύ μεγαλύτερα τα ποσά που δίνουν.
Κάνουν δηλαδή, οι εταιρείες κάνουν scouting σε αυτούς τους διαγωνισμούς, έτσι. Πάνε εκεί και διαλέγουν τους καλύτερους και τους προσφέρουν
θέσεις. Κάνουν scouting όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο είναι μόνιμο το scouting, η αλήθεια είναι, σε αυτά τα παιδιά. Και οποιαδήποτε στιγμή και να ρωτήσεις μια εταιρεία αυτή τη στιγμή, χρειάζεται οπωσδήποτε ένα στέλεχος κυβερνοασφάλειας.
Πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ακούνε και οι ακροατές και να σπρώξουν
τα παιδιά
ή και τους ίδιους ή και τον εαυτό τους, έτσι, γιατί όταν είσαι από μια παρεμφερή έτσι, επιστήμη, μπορείς εύκολα να εκπαιδευτείς.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια και ειδικά άνθρωποι οι οποίοι και εκπαιδευτικοί πολλές φορές, για παράδειγμα μαθηματικοί, που βλέπουμε ότι είναι κορεσμένο το επάγγελμα, ειδικά στο κομμάτι της εκπαίδευσης, θα μπορούσαν να μεταπηδήσουν σε αυτό και να κάνουν απλά ένα reskilling, όπως λέμε, ή upskilling, και να μπουν σε όλο το τομέα.
Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε σε εσένα και στην οικογένειά σου καλές γιορτές και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος για την άλλη εβδομάδα.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ εύχομαι σε όλους τους ακροατές. Καλή χρονιά να έχουμε, καλές γιορτές, με υγεία πάνω απ' όλα.
Ήταν η Στέλλα Τσιτσούλα, ειδικό σε θέματα κυβερνοασφάλειας και η οποία έχει κιόλας την ευθύνη της εθνικής μας ομάδας των παιδιών για την κυβερνοασφάλεια.
Να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά, να κοιταχτούμε λες είναι γιορτή πρωτοχρονιά. Να με κρατάς αγκαλιά σφιχτά, γιατί μου πήρε πολλά η χρονιά. Εκτός κι αν είπα εγώ το έλας όλα αυτά. Μακάρι να είναι η καρδιά μου ρόδι τυχερό, να στο χαρίσω να στάζει αγάπη ένα σωρό. Στα μαξιλάρια και στο χαλί, να ξεχαστώ να μου λες πολύ, κι
Ας κάνει ο φόβος κι άλλη τρύπα στο νερό. Να περπατάμε χέρι χέρι ως το πρωί. Κούτρα μοιράγες κάτι ξέρουν δεν μπορεί. Τα χρόνια φεύγουν γοργά περνούν και μ' αναμνήσεις μετά γυρνούν. Μικρά τα νόματα που όλα τα ξαφνικά στο μικρό πλακάου της θεής.
Στο πρωί.
Και μέχρι να έρθει ξανά το φως, αυτός ο λόγος ο πιο κρυφός, να μην ανοίγουμε μια πόρτα στη ζωή. Να μ' αγαπάς σε αυτέλου σε ξαχνά παντού.
Μιλήσαμε για την τεχνητή νοημοσύνη, μιλήσαμε για την κυβερνά ασφάλεια και ήρθε η ώρα να πιάσουμε το τρίτο κομμάτι του τριπτύχου, το οποίο θέλουμε να φέρουμε σήμερα ως πολύ σημαντικά γεγονότα για τη χρονιά που πέρασε, και είναι το 5G. Έχουμε λοιπόν κοντά μας την κυρία Μαρία Μπούρα, η οποία είναι σύμβουλος στρατηγικής και η οποία, κυρία Μπούρα, εσείς νομίζω ότι μεγαλώσατε μαζί με το 5G, έτσι?
Καλημέρα σας καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι μεγάλη μου τιμή να σας γνωρίζω και χρόνια πολλά σε όλους όσους μας ακούνε.
Χρόνια πολλά και σε εσάς.
Ωραία. Ναι, νομίζω θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Άρχισα να πρωτομιλάω για 5G, θυμάμαι, στην ελληνική αγορά το 2017, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, ναι, έχω μεγαλώσει.
Όταν δεν είχε ολοκληρωθεί το 4G ακόμα παντού, έτσι.
Ναι.
Είναι 2 χρόνια περίπου, 3 που μιλάμε για το 5G. Σιγά μην ξέρουμε τι, δεν ξέραμε τι ήταν. Τώρα για την ώρα ξέρουμε ότι έχουμε παντού 5G, δηλαδή κοιτάμε το κινητό μας και βλέπουμε την ένδειξη 5G εκεί πάνω στις μπάρες δίπλα. Σωστά?
Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το βιώνουμε μάλλον σαν μία ακόμα γενιά που βελτιώνει την ταχύτητα σύνδεσης στο ίντερνετ. Κυρίως αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
Εγώ πάντως οφείλω να σας πω ότι επειδή κάνω αρκετές συνεντεύξεις μέσω Zoom, μία φορά που κόπηκε το δίκτυο και έβαλα το κινητό μου για hotspot για να την κάνω, η ποιότητα ήταν πολύ καλύτερη. Δεν το πίστευα δηλαδή ότι μπορεί να ήταν καλύτερη και από το... και από το σύρμα.
Από το σταθερό. Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε και εγώ το έχω πάθει αυτό και όντως είναι καλύτερη. Αλλά υπάρχουν και τόσα πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με το 5G. Δεν είναι μόνο αυτά.
Ναι, αλλά δεν τα ξέρουμε ακόμα μας, κυρία Μπούρα, νομίζω, ότι μπορούμε να κάνουμε το με το 5G. Μας λείπουν εφαρμογές. Τι συμβαίνει ακριβώς? Έχουμε 5G παντού. Αυτό το κατακτήσαμε και νομίζω είμαστε και πρώτοι ή από τους πρώτους στην Ευρώπη.
Είμαστε από τις πιο πρωτοπόρες χώρες όσον αφορά την διάθεση του φάσματος, γιατί το 5G για να λειτουργήσει, επειδή είναι ασύρματο, χρειάζεται φάσμα, συχνότητες δηλαδή. Mm-hmm. Και είμαστε οι πρώτοι μάλλον που το έκανε στην ώρα της από τις ευρωπαϊκές χώρες. Φανταστείτε ότι ακόμα κάποιες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν αποδώσει ακόμα το φάσμα που χρειάζεται, για να καταλάβετε, μετά από 2 χρόνια, 3 χρόνια. Επομένως, ναι, και έχουμε πετύχει επίσης συνολική κάλυψη 86% του πληθυσμού, mm-hmm. έτσι, μέχρι το τέλος του 2022, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν στο 81% και ο στόχος για το 2030 είναι 100%. Επομένως, βλέποντας, ακούγοντας κανείς αυτά τα νούμερα, λέει, α, είμαστε πάρα πολύ μπροστά, okay, ωραία. Αλλά όπως λέτε και εσείς,
ναι,
ακριβώς, και δεν είμαστε τελικά. Γιατί το 5G που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι βασισμένο στο υπάρχον δίκτυο του 4G. Επομένως, δεν μπορεί να αποδώσει όλα εκείνα τα πολύ πιο προχωρημένα, πιο εξελιγμένες εφαρμογές που θα μας βοηθήσουν σαν χώρα να πάμε μπροστά και σαν κοινωνία και σαν οικονομία.
Για δώστε μας ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε.
Ναι, μερικά παραδείγματα. Και βέβαια αυτό εννοεί ότι πρέπει να πω ότι αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να αναπτύξουμε το 5G περαιτέρω και στις μεσαίες συχνότητες και το stand-alone το γνωστό που λέμε, τέλος πάντων, εμείς η τεχνική, να το
ναι,
πούμε.
Το να είναι αλλά... καινούριο δίκτυο 5G, αυτό σημαίνει,
ακριβώς,
έτσι. Ναι,
ακριβώς, ωραία. Ακριβώς. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, να σου πω, από το να μπορούμε και το έχουμε δείξει, να μπορεί, για παράδειγμα, στο ασθενοφόρο μέσα, που δεν υπάρχει γιατρός, υπάρχει ένας νοσοκόμος που συνοδεύει τον ασθενή, να μπορεί να είναι συνδεδεμένος ενώ το ασθενοφόρο κινείται, έχει παραλάβει τον ασθενή και τρέχει να τον παραδώσει στο νοσοκομείο, να μπορεί να... να εκτελέσει, για παράδειγμα, ένα υπερηχογράφημα, καθοδηγούμενος φορώντας ένα απτικό γάντι, όπως λέγεται, και καθοδηγούμενος από τον γιατρό που κάθεται στο νοσοκομείο πίσω, τον εξειδικευμένο, και να μπορεί να εξετάσει τον ασθενή, να μπορεί να καταλάβει ο γιατρός στο νοσοκομείο τι τρέχει ακριβώς, και με κάμερα και με άλλα δεδομένα, φυσικά, ζωτικά δεδομένα που μεταφέρονται εν κινήσει, και να μπορεί μόλις φτάσει στο ασθενοφόρο να τον παραλάβουν αμέσως και να ξέρουν ποιο γιατρό, τι είδους περίθαλψη χρειάζεται. Ο συγκεκριμένος ασθενής, καταλαβαίνετε ότι ακόμα και ένα λεπτό μπορεί να σώσει μια ζωή, έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις.
Σωστά. Μία. Το γάντι, επειδή μας ρωτάνε, το γάντι το είπατε απτικό, έτσι, γάντι αφής, έτσι.
Ναι,
αυτό
ακριβώς,
στην ουσία,
ακριβώς. Δηλαδή να μπορούμε να μεταδώσουμε, γιατί μπορούμε να μεταδώσουμε, μέχρι και την αίσθηση της αφής με ειδικά ακριβώς γάντια και άλλα ειδικά εργαλεία κτλ. Αυτή είναι μια περίπτωση. Μια άλλη περίπτωση είναι, θυμάμαι παλιά, πριν από χρόνια, όταν ξεκινούσα να μιλάω για 5D, ήμουν στη Θράκη και μιλούσα με ένα κτηνοτρόφο, ο οποίος είχε περίπου 800 γυδοπρόβατα κτλ. Και του λέω, δεν μου λες, δεν θα σου άρεσε να μπορείς να ξέρεις ανά πάσα στιγμή τα πρόβατά σου που βρίσκονται, αν είναι καλά στην υγεία τους, αν έχουν κάποια ασθένεια, εάν χάθηκε κάποιο, εάν οτιδήποτε. Και τι μου λέει, γίνεται αυτό? Λέω, δεν γίνεται. Άμα βάλουμε sensors και 5G. Α, μου λέει, το θέλω κι εγώ. Όταν αρχίζεις λοιπόν να το εξηγείς έτσι.
Το θέλουμε όλοι για τα παιδιά μας, κυρία Μπούρα, όχι για τα πρόβατα.
Ακριβώς. Και για να μην πω για τη βιομηχανία, εντάξει, εκεί έχουμε πάρα πολλές εφαρμογές, γιατί ακριβώς είναι ασύρματο, άρα σου δίνει την ευελιξία του να μπορείς να συνδέσεις με πολύ εξελιγμένο ευρυζωνικότητα ακόμα και κινούμενα μέρη, δηλαδή drones ή πιθανά οχήματα που δεν έχουν οδικό και κινούνται μέσα σε μια αποθήκη, για παράδειγμα, φανταστείτε, ή να αναδιαμορφώσεις τη γραμμή παραγωγής, και όλα αυτά χωρίς να έχεις καλώδια, άρα είναι πολύ πιο γρήγορο αυτό που θέλεις να κάνεις και έχοντας την ίδια και καλύτερη ποιότητα ακόμα από τη σταθερή συνδεσιμότητα. Είναι σαν μαγικό. Είναι σαν μια ωραία παρομοίωση, επιτρέψτε μου. Το 5G μπορεί να το φανταστεί κανείς, αν δει τον ανθρώπινο οργανισμό, σαν το κεντρικό νευρικό σύστημα.
Ωραία.
Αυτό.
Ναι. Όχι, ναι, και είναι ένα δίκτυο λοιπόν από νευρώνες, έτσι, το οποίο ναι, κάνουν πολλά πράγματα.
Ναι,
θα αργήσουμε όμως. Θα δούμε ίσως κάποιες από τις εφαρμογές σιγά-σιγά να έρχονται. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, όπως μας τα λέτε, θα αργήσουμε λιγάκι ακόμα να έχουμε τη full δυναμική ή να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις δυνατότητες που έχει το 5G, έτσι.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι για να γίνουν όλα αυτά, όπως το είπαμε, πρέπει να επιταχύνουμε την ανάπτυξη του δικτύου, καταρχάς του αυτόνομου δικτύου, που δεν βασίζεται δηλαδή στο 4G, όπως λέγαμε προηγουμένως, και στις μεσαίες συχνότητες. Αυτά είναι δύο όμως θέματα που απαιτούν μεγάλες επενδύσεις, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Και έρχονται σε μια χρονική στιγμή που ήδη οι πάροχοι επενδύουν πολύ δυνατά αυτή τη στιγμή και στο Fiber. Άρα πρέπει να επενδύσουν ταυτόχρονα σε δύο πολύ δυνατές τεχνολογίες, πολύ σημαντικές για την οικονομία και την κοινωνία, ταυτόχρονα. Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι μπορεί να επέμβει και η πολιτεία και να προσπαθήσει κάπως να βοηθήσει την κατάσταση, στοχευμένα με κάποιες δράσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα κομμάτια αυτά.
Πολύ ωραία, κυρία Μπούρα, να σε ευχαριστήσουμε από καρδιάς, να σε ευχηθούμε καλή χρονιά και πάλι. Να σας κάνουμε και μια πρόσκληση να έρθετε εδώ από το στούντιο να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά από κοντά, ναι, με τον καινούριο χρόνο.
Με χαρά, με πολύ χαρά. Σας παρακολουθώ συχνά πυκνά, κυρία Καϊβάκη, και σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Είστε καταπληκτικοί.
Σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων μας εδώ για την συλλογική δουλειά.
Βεβαίως,
να είστε καλά. Γεια σας.
Χρόνια πολλά, γεια σας.
Ήταν η κυρία Μαρία Μπούρα, σύμβουλος στρατηγικής και ειδική επί των θεμάτων 5G.
Snowman is a fairy tale they say. He was made of snow, but the kids all know how he came to life.
been some magic tear that old silk had they found.
Πολύ συχνά στην εκπομπή μας καλούμε τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, διετέλεσε παλιότερα και προϊστάμενος της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και τώρα, όπως έχω πει και άλλες φορές, γυρίζει αν την Ελλάδα. Έκανε μια ομάδα στο Facebook, λοιπόν, ασφάλεια και διαδίκτυο. Έχει ήδη 2.000 μέλη. Να μπείτε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το θέμα της ασφάλειας. Τι άλλο να κάνετε, να φάτε, να πιείτε, να τραγουδήσετε, να χορέψετε. Ξέρετε, υπάρχει μια κακή, θα την έλεγα εγώ, ή μια ατυχή στάση παγκοσμίως, είναι η αποφυγή των ειδήσεων. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο και αποφεύγει γενικότερα τις ειδήσεις. Για να μην φτάσετε λοιπόν σε αυτό το σημείο, το οποίο είναι κακό και για τα μέσα ενημέρωση αλλά και για τη δημοκρατία, εγώ θα σας πρότεινα να κάνετε ένα διάλειμμα ειδήσεων αυτή την περίοδο. Και να ευχαριστηθείτε τους κοντινούς ανθρώπους, να ξεκουραστείτε, να ταξιδέψετε, να κάνετε ό,τι θέλετε, να φάτε, να πιείτε. Δεν οδηγούμε όταν πίνουμε. Όλα να τα κάνουμε. Εμείς δίνουμε ραντεβού σε 2 εβδομάδες από σήμερα για τις πρώτες. Αυτές ήταν οι τελευταίες ψηφιακές του 23 και μετά θα είναι οι πρώτες του 24. Άμα θες να γιορτάσεις, βρίσκεις πάντα ευκαιρίες. Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Σφυρόρα στο τηλεφωνικό, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Να είστε όλοι καλά, να διασκεδάζετε, να προσέχετε και ραντεβού σε 2 εβδομάδες. Γεια σας.
On a Christmas morning, see the people singing sweet songs on a Christmas day. Never feel the breeze so cool like a early Christmas morning. Never feel the breeze so cool like a early Christmas day. Hey, hippie parade, what a airy Christmas morning. Hippie parade, what a airy Christmas Day. Them have a little show down the Carib on Christmas morning. Them have another show up for Regal on Christmas morning. See the people doing everything the nice of the Christmas morning. See the people doing everything the nice of the Christmas swing. Christmas morning, hear the people singing sweet songs on a Christmas day. Never feel the breeze so cool like a early Christmas morning. Never feel the breeze so cool like a early Christmas day. Then have a little show down a Carib on Christmas morning. Then have another show up a Regal on Christmas morning. See the people doing everything the nice of the Christmas morning. See the people doing everything the nice of the Christmas day and thing. Hippie parade, what a airy Christmas morning. Hippie parade, 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 what a airy Christmas day. Hey, hippie parade, what a airy Christmas day is. Hippie parade, what a airy